გწერდება რადიო თავისუფლების ეთერი ახლა ერთი საათის განმავლობაში თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ხამის საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას და ვიდრე თემებზე გადავიდოდეთ მოკლედ გაგაცნობთ გაცემის ძირითად შინაარს. საქართველოში კვლავ კრიტიკის საგანია პრემიებისა და დანამატების გაცემის პრაქტიკა სამთავრობო სტრუქტურებში.
ჩვენ მივიღეთ ათასობით დოკუმენტი სხვადასხვა მუნიციპალიტეტიდან, პრემიებთან და დანამატებთან დაკავშირებით, სახელობითაც არის ეს დოკუმენტები და არცერთგან არ იყო აღნიშნული, რის საფუძველზე გაიცა პრემია და დანამატი.
შემდეგ გადავინაცვლებთ სამცხე-ჯავახეთში, სადაც ძლიერმა წვიმამ და სიტყვამ დააზიანა რეგიონის რამდენიმე სოფელი.
ტიურად ახალი დარგული ნაყიდი, გათოხნილი ყანები, აღარც ბოსტანი გვაქვს, აღარც ყანა გვაქვს, არც ხეხილი გვაქვს, კაკლები, ყველაფერი აბსოლუტურად განადგურებულია რა ფაქტიურად.
გაგესმოთ ჩვენი რადიოს ბაქოს ბიუროს თანამშრომლის ციხეში მყოფი ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვას წერილს მოწოდებას სოფლიოსადმი.
აზერბაიჯანში ყველაზე წესიერი და გონიერი ხალხი გამოკეტეს, გადამალეს ევროპული თამაშებისათვის. არსურთ, რომ თქვენ დაგვინახოთ და მოგვისმინოთ ჩვენ და ჩვენს უხერხულ სიმართლეს. სიმართლე კი ის არის, რომ აზერბაიჯანი ადამიანის უფლებათა მხრივ შუაგულ კრიზისშია.
საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკაც გვაქვს დღეს მომზადებული, მასში საუბარი იქნება წიგნზე, რომელსაც ჰქვია დიალოგი ცენზურაზე.
თვით ცენზურისგან განთავისუფლება ქმნის პირველ რიგში კულტურას, ცენზურასთან ჭიდილი და ცენზურაც კი, აი ამ კულტურის ისტორია ეგა.
ასე გახლავთ ძალიან მოკლედ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი, პრაღიდან კი გაცემას დღეს კობალი კლიკაძე უძღვები. საქართველოში პრემიებისა და დანამატების გაცემის პრაქტიკა კიდევ ერთხელ გახდა კრიტიკის ობიექტი მას შემდეგ, რაც არასამთავრობო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გამოაქვეყნა გამოკვლევა 2012-2014 წლებში თვითმმართველობებში პრემიისა და სახელმწიფო სახელფასო დანამატის გაცემის თაობაზე. მართალია, ისინი წერენ, რომ სამი წლის მანძილზე მუნიციპალიტეტებში გაცემული პრემიებისა და დანამატების ჯამა 100 მილიონ ლარს გადააჭარბა, მაგრამ მიუთითებენ იმასაც, რომ ცალკეული მუნიციპალიტეტების საკრებულოებისა თუ გამგეობებისაგან მათ გამოთხოვილი ინფორმაცია ვერ მიიღეს. შესაბამისად, ვარაუდობენ ექსპერტები, რომ 2012-2014 წლებში გაცემული პრემიებისა თუ დანამატების რაოდენობა შესაძლოა 100 მილიონ ლარსაც კი აჭარბებდეს. რა ტენდენციები გამოიკვეთა ამ გამოკვლევის პროცესში? ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს ამ თემას.
გელამ თევლიშვილს, ჟურნალისტისა და კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელს, ხშირად უწევს კახეთის რეგიონის თვითმმართველობების ორგანოებიდან საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა პრემიებისა თუ დანამატების შესახებ. თუმცა, როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, როგორც წესი, ამ ინფორმაციას სრულყოფილად ვერასდროს იღებს. ისევე თქმით, არის შემთხვევები, როდესაც თვითმმართველობის ორგანოების თანამშრომლებზე სრულიად დაუმსახურებლად და დაუსაბუთებლად გაიცემა პრემიები თუ დანამატები. გელამ თევლიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საგარეჯოს რაიონის მაგალითს იხსენებს.
თვითმმართველობის ორგანოებში რომ ჩატარდა კონკურსი, თანამდებობებზე იყვნენ 10 დღის, 8 დღის დანიშნული პირები და პრემია გამოუწერეს ერთი თვის ხელფასის ოდენობით. საგარეჯოს გამგებელმა გითხრა, როცა განმარტება მოუთხოვეთ, რომ რატომ გაიცა პრემია ახლა დანიშნულ თანამდებზე. ეწყინებათო და ეხა ძალიან დიდი ბოდიში ბიუჯეტთან აქვს საქმე, დუქნის ფულთან კი არა, ეწყინებათ რას ნიშნავს?
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ ჩატარებულ გამოკვლევაზე, რომელიც 2012-2014 წლებში თვითმმართველობებში პრემიისა და სახელფასო დანამატის გაცემის პრაქტიკას ეხებოდა, გიგა გვილავა, ორგანიზაციის პროექტის მენეჯერი მუშაობდა. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, საგანგაშოა ის ფაქტი, რომ პრემიებისა თუ დანამატების გაცემისას არ ფიქსირდება არანაირი დასაბუთება იმისა, თუ რის საფუძველზე გაიცემა თანხა ამა თუ იმ თანამშრომლისთვის. მიუხედავად 2014 წლის ივლისში გამოცემული მთავრობის განკარგულებისა, რომელიც საჯარო დაწესებულებებში პრემიის ოდენობის განსაზღვრის წესის დამტკიცებას ეხება და რომლის მიხედვითაც ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს გაეწიათ რეკომენდაცია პრემიების ოდენობის გაცემის წესის მიღების თაობაზე, ია გვილავას თქმით, კვლავაც ღია რჩება პრობლემა, რადგან მთელი რიგი საკრებულოებისათვის თუ გამგეობებისათვის მთავრობის რეკომენდაცია მხოლოდ რეკომენდაციად დარჩა.
ათასობით დოკუმენტი სხვადასხვა მუნიციპალიტეტიდან, პრემიებთან და დანამატებთან დაკავშირებით, სახელობითაც არის ეს დოკუმენტები და არცერთგან არ იყო აღნიშნული, რის საფუძველზე გაიცა პრემია და დანამატი. პრაქტიკულად ჩვენ ჰქონდა ამ პერიოდში ეს დიდი შავი ხვრელი, სადაც შეიძლებოდა ამ თანხებით ისე განკარგვა, რომ კაცი შულს ვერ გაიგო რისთვის და რა დამსახურებისთვის არის გაცემული.
ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ ინფორმაცია 59 მუნიციპალიტეტიდან და 12 თვითმმართველი ქალაქიდან, მათ შორის თბილისის რაიონებიდან გამოითხოვა. გამოკვლევის ავტორები საუბრობენ ტენდენცია ადგილაზე, რომელიც საკვლევ პერიოდში გამოიგვეთა. მათი თქმით, 2012 წლიდან რეგიონების უმრავლესობაში საგრძნობლად იზრდება გაცემული პრემიებისა და დანამატების ოდენობა. თუმცა, მაინც არსებობს რამდენიმე გამონაკლისი, მათ შორის ესაა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა. იქ წლიდან წლამდე პრემიებისა და დანამატების გაცემის მაჩვენებელი მცირდება. კიდევ ერთი ასეთი რეგიონი იმერეთია. იქ გაცემული თანხების ოდენობა 2013 და 2012 წლების ანალოგიურ მაჩვენებლებზე ნაკლებია. იგიდან გამომდინარე, რომ ამ ეტაპზე მთავრობის განკარგულებას მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათი აქვს და შესაბამისად თვითმმართველი ორგანოები არ არიან ვალდებულნი შეასრულონ ეს რეკომენდაცია, იაგულავა მიიჩნევს, რომ პრემიებისა და დანამატების გაცემის წესი საკანონმდებლო ჩარჩოში უნდა მოექცეს.
პრემიებისა და დანამატების შეიძლება მიიცეს ადამიანს, რომელსაც კონკრეტული დამსახურება აქვს და არა ყოველთვიურად.
ისევე როგორც საერთაშორისო გამჭოლობა საქართველოს მიერ ჩატარებული გამოკვლევის ავტორები, ორგანიზაცია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი გიორგი კლდიაშვილიც მიუთითებს იმ მანკიერ პრაქტიკაზე, რასაც სხვადასხვა დაწესებულებებში პრემიებისა თუ დანამატების დაუსაბუთებელი გაცემა ჰქვია. ამავდროულად მისივე თქმით იკვეთება ტენდენცია, როდესაც ყოველთვიურად გაცემული პრემია ადგილს უთმობს დანამატს.
დანამატი ეს არის უმეტესწილად ხელფასის ერთიობენობა და ფაქტობრივად გამოდის ის, რომ დანამატები გაიცემა ხელფასის ოდენობის და პლუს სამცხეში ერთხელ პრემიები. ჩვენ მეწინააღმდეგობით ამას, იმიტომ რომ ამან ფაქტობრივად ხელფასის ერთიობენობის სახე მიიღო და ყოველთვე ღებულებს თანამდებობისკენ დანამატს.
რაც შეეხება თბილისის მერიასა და საკრებულოს, იქ 2012-14 წლებში პრემიისა და დანამატის სახით ჯამში 40 მილიონ ლარზე მეტი გაიცა. გამოკვლევის მიხედვით თბილისში პრემიებისა და დანამატების მოცულობა წლიდან წლამდე იზრდება. თუ კი 2012 წელს თბილისში პრემიისა და დანამატის სახით 7.2 მილიონი ლარი გაიცა, 2014 წელს ამ რაოდენობამ 18.2 მილიონი ლარი შეადგინა. გამოკვლევის ავტორთა თქმით არის შემთხვევები, როდესაც ახალისების მიზნით საჯარო მოხელეებით ანხას კონკრეტული ძვირადღირებული საყოფაცხოვრებო ნივთის შესაძენად იღებენ. მუნიციპალიტეტების ნაწილში პრემიები თითქმის ყოველთვიურად გაიცემა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ვაცხოვრთმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის ეთერი და ახლა გადავინაცვლებთ სამცხე ჯავახეთში, სადაც ძლიერ მოაწვივმა სეტყვამ და ქარიშხალმა რეგიონის მუნიციპალიტეტში რამდენიმე სოფელი დააზარა. სტიქიის შედეგად განსაკუთრებით თული მდგომარეობა შეიქმნა ახალციხის, ადიგენისა და ბორჯომის მუნიციპალიტეტების 20 მეტსოფელში. იქ არსებულ ვითარებაზე ახალციხიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია იველაშვილი გიამბობთ.
ძლიერმა სეტყვამ და წვიმამ სამცხე ჯავახეთის სამი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას მნიშვნელოვანი ზარალი მიაყენა. ადიგენის მუნიციპალიტეტში სტიქიამ ნათესები და ნარგავები თითქმის სრულად გაანადგურა. დახოცილია შინაური ფრინველი. მნიშვნელოვანი ზარალი მიიღო 6 სოფლის მოსახლეობამ: ლელოვანში, სმადაში, ჩორჩანში, ფხეროში, ზანავსა და იჯარეთში.
100%-იანი ზარალი, როგორც შემოდგომაზე, მაგრამ შემოდგომაზე კიდე შეიძლება და რაღაცა გამოგვეყენებია. ახლა ფაქტიურად ახალი დარგული ნაყიდი, გათოხნილი ყანები, აღარც ბოსტანი გვაქვს, აღარც ყანა გვაქვს, არც ხეხილი გვაქვს, კაკლები, ყველაფერი აბსოლუტურად განადგურებულია რა ფაქტიურად.
ფათმები ნიშიათ ნაკითი მქონდა, დამიწყვე ეგე. შიფერი დამიმტრია, სულ წყალია სახლში შემოსული. რა არის, არაფერი აღარა გვაქვსულო. ვენახი სულ მოსმო, ხეხილი მომსმარია, თქვენი თვალითაც ხედავდეთ ეგე. არაფერი აღარ ვარ გა.
თლიანად ლელოვანში, შემდეგ სმადაში, ჩორჩანში, პატარა სმადის ნაწილი თლიანად განადგურდა.
ძლიერი წვიმისა და სეტყვის გამო ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურში ცენტრალური გზა დაახლოებით 3 საათის განმავლობაში ჩაიკეტა. მიაღვარმა გზაზე ნაშალი მასალა ჩამოიტანა, რის გამოც მოძრაობა შეწყდა. ადგილზე მობილიზებულნი იყვნენ სამაშველო და საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები. მნიშვნელოვანი ზიანი მიადგა სასოფლო სამეურნეო სავარგულებს.
5 წუთის მოსული ვიყავი ყანე და დავაყენე. მანქანა არ შევეთ წვიმას, მე შევაცრო მეთქი და გამოვიდიათ 10 წუთში მანქანა აღარ იყო, გამოაძვრინა ხელა ბოგირებში და იმაში 200 მეტრი ათრია აგერა. იმ ხელა ტალღა ქონდა და საშინელება იყო რა. ეს არაფერაფთ არ გამოდგებს მანქანა, რა გადააგებს. ყველაფერი წამოიღო. ხელა ზრალი მოხსა ეზოშის, მანქანაზეც და ყველგან ყველაფერზე. სოფელი წაიღო.
ნახევარ საათის განმავლობაში იყო სეტყვა. დასეტყვა მთელი ეზო, ბაღი, ვენახი, აღარაფერეთ აღარ ვარგია. ჩემს ეზოში წაიღო ერთი მანქანა შეშა, ცხენის ტაჭკა, გზები აღარ ვარგია. ფერი აღარ არის, თუ დასილულია, გადასილულია და ვითხოვ ზრალის ანაზღაურებას.
კარტოფილის ნათესე იყო მთლიანი, რამდენიმე ასეზე, 8 ასეამდე მოვიდა სტიქია, გააფუჭა.
50 მესადამდე კარტოფილი მაინც გამიფუჭდა. სამ ადგილზე მაქვს სამივე ადგილზე დაასეთვა. ბოსტანში რაც მქონდა მოსპო, ვენახი მომისპო, არაფერი აღარ დაგვრჩა, არაფერი. მარტო მე კი არ ვარ ამ დღეში. ერთი 50 ოჯახია გონია აწურში ასეთ დღეში. ზუსტად 9:00 საათი იყო, ქარი, სეტყვა და წვიმა ერთად.
სტიქიამ აწყურის გარდა ახალციხის კიდევ 7 სოფელი. კლდე, წნისი, მუგარეთი, ფერსა, გიორგი წმინდა, აგარა, გურკელი და წინუბანი დააზარალა. ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ზაზა მელიქიძე ამბობს, რომ შექმნილია ზარალის დამთვლელი კომისია.
განსაკუთრებით დიდი ზიანი მიადგა სოფელ აწყურს. ჯგუფები გასულია, მუშაობენ სოფლებში. შესაბამისად მოხდება დათვლა ზიანის და შესაბამისი რეაგირება იქნება მუნიციპალიტეტის მხრიდან.
ადიგენისა და ახალციხის მუნიციპალიტეტების გარდა ბორჯომშიც უხვი ნალექის გამო მდინარე ვირულადიდა და სოფლებს დვირსა და საკირეს პრობლემები შეუქმნა. დატბორილია სამეურნეო სავარგულები და საცხოვრებელი სახლები. დაიხოცა შინაური პირუტყვი. სტიქიამ დააზიანა ელექტროგადამცემი ბოძები და სასმელი წყლის სისტემა. ადიდებულმა წყალმა ტაძრისით გვარის დამაკავშირებელი ხიდიც წაიღო. რაზიანი მიადგა კონკრეტულად სტიქიისგან რეგიონის სამუნიციპალიტეტს, ამას სპეციალურად შექმნილი ზარალის დამთვლელი კომისია უახლოეს პერიოდში დაადგენს.
მაია იულაშვილი საუბრობდა სამცხე ჯავახეთის რეგიონში ძლიერი წვიმის სეტყვისა და ქარიშხლით მიყენებულ ზარალზე. ეს სიუჟეტი შემთხვევის ადგილზე დღის პირველ ნახევარში მომზად დალაპარაკობს სადიო თავისუფლება ერთიანოსის შემდეგ. გაცემას განვაგრძობთ საუბრით თბილისის მერისათვის უფლებამოსილების გაზრდის თაობაზე მომზადებული სიუჟეტით.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Thank you.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები და გადაცემას განაგრძობთ კვლავ თვითმმართველობდან დაკავშირებული პრობლემატური საკითხის სირგლივ საუბრით. თვითმმართველობის კოდექსში შესატანი ცვლილებები პირველი მოსმენით დაამტკიცა პარლამენტის სამმა კომიტეტმა გაერთიანებულ სხდომაზე. კანონპროექტში ცვლილებები მხოლოდ თბილისის მერიის უფლებამოსილებების გაზრდა შეეხება, ქონების განკარგვის აუქციონზე საპრივატიზაციო ნუსხისა და გრანტის მიღების თვალსაზრისით, ისე რომ გადაწყვეტილებები არ შეათანხმოს საკრებულოსთან. კანონპროექტით გათვალისწინებულად ცვლილებებმა თვითმმართველობის სფეროს ექსპერტებსა და ოპოზიციას კითხვის ნიშნები გაუჩინა. თუ კერძოდ რა შეეხება ეს შეკითხვები, ამის თაობაზე უფრო ცოტათ ნინო ხარაძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
თვითმმართველობის კოდექსში ცვლილებების ერთ-ერთი ავტორი დეპუტატი გია ჟორჟოლიანი ცვლილებების მიზნად მერიისთვის ხელისშემშელი მექანიზმების გარეშე ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელებას ასახელებს.
ეს ეხება მხოლოდ აუქციონის ფორმით ქონების განკარგვას, ყველა სხვა ფორმაში, რომელიც ზოგიერთი მათგანი ახალია ამ განკარგვის წესებში, საკრებულო არის ჩართული. ეს ხება პირდაპირ განკარგვის წეს, ეს პრივილეგია მხოლოდ თავრობას ჰქონდა, რომ პირდაპირ განკარგვა განახორციელებინა. ჩვენი ცვლილები, ჩვენ ფიქრობთ, რომ თბილისის მერიას ასეთი უფლებამოსილება უნდა გააჩნდეს.
როგორც კანონპროექტის განმარტებით ბარათში ვკითხულობთ, მსხვილი საინვესტიციო პროექტების განხორციელების სანაცვლოდ ინვესტორები ხშირად ითხოვენ ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით საკუთრებაში გადაცემას. ზემოაღნიშნული პროცედურა გაამარტივებს დედაქალაქში ინვესტიციების მოზიდვას გარდა პირდაპირი მიღების ფორმით პრივატიზებისა, პროექტის თანახმად ქალაქ თბილისის თვითმმართველი ერთეულის ქონების პირდაპირი მიღების ფორმით პრივატიზებისას საპრივატიზებო ფასის გადახდის ნაცვლად შესაძლებელი გახდება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისთვის სანაცვლო ქონების გადაცემა ანუ გაცვლა, რაც საშუალებას იძლევა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების შემთხვევაში კერძო მესაკუთრეებისგან შესაბამისი უძრავი ქონების გამოსყიდვა განხორციელდეს ექსპროპრიაციის პროცედურის გარეშე, ნათქვამია კანონპროექტის განმარტებით ბარათში. ეს საფუძვლები დაასახელა თბილისის ვიცემერმა დიმიტრი კომსიშულმა კანონპროექტის უმთავრეს მიზნად საპარლამენტო კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე.
თუ რატომ ესაჭიროება დღეს მუნიციპალიტეტს პირდაპირი განკარგვა, ამ წუთში ორი საინვესტიციო პროექტი არის, რომლის მიხედვითაც მუნიციპალიტეტს უნდა გადმოეცეს ერთ შემთხვევაში 5000 კვადრატული მეტრის ბინები, ხოლო მეორე შემთხვევაში ახლა მიმდინარეობს მოლაპარაკება იმ პროპორციაზე, თუ რა პროპორციის ბინები უნდა გადმოეცეს. შემთხვევაში თუ ჩვენ ესეთი პირდაპირი განკარგვის ფორმები არ გვექნება, ჩვენ ვერ განახორციელებთ ესეთ პროექტებს.
ნაციონალური მოძრაობის როგორც საპარლამენტო, ასევე თბილისის საკრებულოს წარმომადგენელი დეპუტატები მიიჩნევენ, რომ თბილისის მერიას გამარტივებული წესით, ანუ საკრებულოს ჩარევის გარეშე საპრივატიზაციო პროცესის განხორციელება კერძო ინტერესების ჭრილში სჭირდება. ასეთი მოსაზრება აქვს თბილისის საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელ დეპუტატს ირაკლი აბესაძეს.
ძალიან ცუდია, რომ საუქციონო პირობები, კონკრეტული ქონების ჩამონათვალი, მათი ღირებულება, სხვა საუქციონო პირობები, ისე როგორც შემდგომში მათი შეცვლა საკრებულოსთან არ შეთანხმდება. ეს რა თქმა უნდა ნარმანიას მერობის პერიოდში, როდესაც ძალიან ბევრი საეჭვო კორუფციული გარიგებები იდგება თბილისის მერიაში, ზრდის იმის ერთსა იმის შესაძლებლობას თბილისის მერიისთვის, რომ მათზე და მათთან დაახლოებულ პირებზე მორგებული ზოგ შემთხვევაში უკანონო გადაწყვეტილებები მიიღონ უფრო თავისუფლად, ვიდრე ამას შეძლებდნენ საკრებულოში საკითხის განხილვით.
თვითმმართველობის საკითხებში ექსპერტის კონსტანტინე განდელაკის თქმით, ზოგადად ქვეყანაში სუსტი მერის ინსტიტუტია, რომლის გაძლიერებაც თვითმმართველობის კოდექსში შესული ცვლილებებით უნდა განხორციელებულიყო, მაგრამ ამჟამინდელი ცვლილებებით მერის უფლებამოსილების გაზრდა ქონების პრივატიზაციის თემაზე მოდის და მაშინ, როცა ეს საკითხი საქართველოს ყველა რეგიონისთვის საერთოა, ცვლილებები რატომღაც მხოლოდ თბილისში უნდა განხორციელდეს, რაც კონსტანტინე კანდელაკს ეჭვებს უჩენს.
ხოდ ამ კანონპროექტში აი რაც ჩემს წეს ვთქვათ, არის მხოლოდ თბილისის კუთხით ეს ყველაფერი და არა დანარჩენ საქართველოს მასშტაბით. ანუ ეს პრობლემები, ეს კანონპროექტის აღმოფხვრასაც ისახავს მისად, არ არის მარტო თბილისის პრობლემა, ეს არის მთელი საქართველოს, ანუ ყველა მუნიციპალიტეტის პრობლემა. თქვათ რატომ მარტო თბილისში რაიმე ინტერესი ხო არ არის განსაკუთრებული დაცვის შემდეგ, საქართველოს აი ეს ეჭვები ამეჭვებს ადგილებს ისიც, რომ ეს კანონპროექტი თქვათ მომზადების ეტაპზე არ იყო საჯარო განხილვის საგანი.
თუმცა კონსტანტინე კანდელაკი კანონში ცვლილებებს მერიისთვის გრანტების აღების მიმართულებით პოზიტიურს უწოდებს. სწორედ ამ საკითხზე დასო აქცენტი თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ მედიისთვის მისცემულ კომენტარში.
სესხის აღების ნაწილში მეტი დამოუკიდებლობის მინიჩებაზე, მე შეიძლება მომავალში კაპიტალურ პროექტებზე საჭირო სესხი იყოს, ასევე ავტობუსების პროექტებისთვის საჭირო სესხი იყოს.
თვითმმართველობის კოდექსში ცვლილებების საკომიტეტო მოსმენაზე დამტკიცებულია მას საპარლამენტო სესიაზე უახლოეს მომავალში უყრიან კენჭს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეთერშია რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც განაგზობს მუსიკა და შემდეგ უკვე საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებული თემებით დაბრუნდებით ეთერში.
Dreams.
სახშეზე FM 107.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამას მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა თქვენს ყურადღებას მივაპყრობთ საერთაშორისო თემებს. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი ჩვენი რადიოს თანამშრომელი ხადიჯა ისმაილოვა მსოფლიოს მოუწოდებს ნუ დახუჭავს თვალს აზერბაიჯანში ადამიანის უფლების მხრივ არსებულ მძიმე მდგომარეობაზე. ნუ მისცემ შესაძლებლობას ამ ქვეყნის ხელისუფლებას მთელი ყურადღება გადაიტანოს სპორტულ ზეიმზე ევროპულ თამაშებზე, რომელსაც ბაქო დღეიდან მასპინძლობს. ხადიჯა ისმაილოვა მსოფლიოს მიმართავს წერილით, რომელიც გაზეთმა ნიუ-იორკ ტაიმსმა გამოაქვეყნა. წერილი მარიამ ჭიაურელმა წაიკითხა.
ხადიჯა ისმაილოვა იცის, რომ მსოფლიო მედიისა და სპორტის მოყვარულების ყურადღების ცენტრში ამ დღეებში მისი სამშობლო აზერბაიჯანი დგას. ისმაილოვა ეს იცის მიუხედავად იმისა, რომ 6 თვეა წინასარი დაკავების იზოლატორში იმყოფება, ბოლხანს უკვე სამარტოლ საგანში და მოკლებულია კონტაქტს ოჯახის წევრებთან და ადვოკატებთანაც კი. ისმაილოვას რამდენიმე ბრალდებას უყენებენ, მათ შორის უკანონო ბიზნეს საქმიანობის ბრალდებას. თუმცა თვით ჟურნალისტს და მის მხარდამჭერებს აზერბაიჯანში თუ უცხოეთში ეჭვი არ ეპარებათ, რომ ისმაილოვას დაპატიმრება არის ანგარიშ სწორება ჟურნალისტური გამოძიებისთვის, რომლითაც მან კორუფციაში ამხილა აზერბაიჯანის მართველი წრეები. ნაწყვეტი ისმაილოვას წერილიდან.
მიზანში ამომიღეს ათობით სხვა პოლიტიკურ პატიმართან, სხვა ჟურნალისტებთან, უფლებადამცველებთან, ახალგაზრდა აქტივისტებთან, პოლიტიკოსებთან და სხვებთან ერთად ჩემს ქვეყანაში შექმნილ ვითარებაზე სიმართლის თქმის გამო. აზერბაიჯანში ყველაზე წესიერი და გონიერი ხალხი გამოკეტეს, გადამალეს ევროპული თამაშებისათვის. არ სურთ, რომ თქვენ დაგვინახოთ და მოგვისმინოთ ჩვენ და ჩვენს უხერხულ სიმართლეს. სიმართლე კი ის არის, რომ აზერბაიჯანი ადამიანის უფლებათა მხრივ შუაგულ კრიზისშია. ასე ცუდად საქმე არასოდეს ყოფილა. მაშინ როცა მართულ წრეებში განაგრძობენ კორუფციის სარგებლის ნახვას, რიგითი ადამიანები განაგრძობენ ბრძოლას სამუშაო საშოვნად, თავის გადასარჩენად, ბრძოლას თავისუფლებისთვის და ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ მათთან ერთად, ვიბრძოლოთ მათთვის.
ამ წერილით ხადიჯა ისმაილოვა არამარტო აზერბაიჯანის ლიდერებს უპირისპირდება, არამედ კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს მსოფლიო თანამეგობრობის დამოკიდებულებას ავტოკრატული რეჟიმების მიმართ. აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების დარღვევაზე, პოლიტიკური ოპონენტების, სამოქალაქო აქტივისტების და ჟურნალისტების დაკავებაზე საკმარისი მეტი ინფორმაცია ვრცელდება. უფლებადამცველი ორგანიზაციების მონაცემებით აზერბაიჯანის ციხეებში იმყოფება 100-მდე პოლიტპატიმარი. ბაქოში ევროპული თამაშების დაწყებამდე სამი დღით ადრე 9 ივნის გავრცელდა ცნობა, რომ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე არ შეუშვეს მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი უფლებადამცველი ორგანიზაციის Amnesty International-ის წარმომადგენლები. და ეს ხდება ბაქოში საზეიმო განწყობის ფონზე. ტარდება ევროპული თამაშები, მასშტაბური სპორტული ღონისძიება ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის ეგიდით და 50 ქვეყნის 6000-მდე ათლეტის მონაწილეობით. და რახან ხადიჯა ისმაილოვა იცის, რომ მსოფლიოს ყურადღება აზერბაიჯანისკენ არის მიმართული, ის მოგვიწოდებს.
ადაუშვათ, რომ აზერბაიჯანის მთავრობამ თქვენი ყურადღება გადაიტანოს კორუფციისა და უფლებების დარღვევიდან. გააგრძელეთ ბრძოლა ადამიანის უფლებებისათვის, ბრძოლა იმათვის, ვისი ხმაც ჩაახშეს. გააგრძელეთ ბრძოლა იმისათვის, რაც სწორია და კარგია, ხმამაღლა და საჯაროდ. აზერბაიჯანელმა ხალხმა უნდა იცოდეს, რომ მის უფლებებს მხარს უჭერენ.
ამ მოწოდებით გამოდის აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი ციხეში მყოფი ხადიჯა ისმაილოვა წერილში, რომელიც გაზეთმა ნიუ-იორკ ტაიმსმა გამოაქვეყნა ბაქოში ევროპული თამაშების დაწყების წინ. მარიამ ჭიაურელმა გაგასმოთ ჩვენი კოლეგის ციხიდან გაგზავნილი წერილის შინაარსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ბოლოშაბათ 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებს. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, გრძელდება კვლავ საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტით. რუსეთს მივაპყრობ თქვენს ყურადღებას იქ, მხატვარი იქ, მხატვარი ელიზავეტა სავოლაინენი რუსეთის ჰუმანიტარულ უნივერსიტეტში მუშაობდა, იგი სოციოკულტურული კვლევის განყოფილებაში მეთოდისტი იყო და სამსახურიდან დაითხოვეს იმის გამო, რომ პროტესტი გამოთქვა უნივერსიტეტში მოძრაობა ანტიმაიდნის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკოლაი სტარიკოვის უნივერსიტეტში ლექციის წაკითხვის მიმართ. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინებთ.
მხატვარი ელიზავეტა სავოლაინენი, რომელსაც არაერთი პერფორმანსი მოუწყვია როგორც ხელოვანს მოსკოვში, სამსახურიდან ოფიციალურად არ გაუგდიათ. მას განცხადება დააწერინეს და ასე გაუშვეს. მის გათავისუფლებას ითხოვდა თვითონ კრემლის მომხრე პოლიტოლოგი ნიკოლაი სტარიკოვი და უმაღლესი სკოლის ხელმძღვანელობა. როცა მხატვარი რექტორთან მივიდა, მან კვლავაც პერფორმანსის ხელოვნებას მიმართა. თავზე მავთულ ხლართიანი გვირგვინი გაიკეთა და ბოდიში მოიხადა.
ბევრი ვიფიქრე და მივხვდი, რომ ჩემთვის უკეთესი იქნებოდა ღირსეულად დამეღწია თავი ამ ვითარებისგან და ამერიდებინა ახალი სკანდალები. ამასთან არ მეღალატა ჩემი კოლეგებისთვის და ამიტომ, რადგან მე ხელოვანი ვარ, სხვაგვარად არ შემეძლო და მოვაწყო ეს პერფორმანსი.
ბოდიში უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობამ არ მიიღო, თუმცა თვითონ მხატვარი თვლის, რომ უნივერსიტეტში ეს არ უნდა გაეკეთებინა.
უნივერსიტეტის გარეთ რასაც მსურს, იმას გავაკეთებ, მაგრამ შიგნით შენობაში ეს არ უნდა მექნა და ამიტომ ბოდიში მოვიხადე.
ნიკოლაი სტარიკოვი კრემლის მომხრე პოლიტოლოგია, რომელიც გაფრთხილებით გამოდიოდა ფერადი რევოლუციების საფრთხის თაობაზე. ამის გამო გახდა ის ანტიმაიდნის ლიდერიც. უნივერსიტეტში მისი გამოსვლის დროს არერთი სტუდენტი გახვიროდა და ხელს უშლიდნენ ლექტორს. სავოლაინენმა თავისი პლაკატი გაშალა წარწერით: აქ ვატნიკების ადგილი არ არის. ვატნიკებს უწოდებენ ჟარგონზე უკრაინელი სეპარატისტების მომხრეებს. თვითონ ხელოვანი ამბობს, სანამ სახლიდან გამოვიდოდი, არც კი ვიცოდი ასეთ პლაკატს თუ შევქმნიდიო. მიუხედავად ამისა, მისი პლაკატი ყველაზე მეტად დაამახსოვრდათ. პლაკატის გამოსახულება სწრაფად გავრცელდა ინტერნეტით და მძაფრი რეაქცია გამოიწვია კრემლის მომხრეთა შორის. მხატვარს გაახსენეს მისი ადრინდელი ნამუშევრები, მაგალითად მედუზა გორგონა, რომლის გვირგვინი ფალოსებისგან შედგებოდა. თვითონ ხელოვანი წითელ მოედანზე გავიდა ამ გვირგვინით, რათა საზოგადოებაში ქალის კაცზე დაქვემდებარებულ როლზე გაემახვილებინა ყურადღება. მხატვარი, რომელიც ფინელების შთამომავალია, მისმა მშობლებმა ლენინგრადის ბლოკადა გადაიტანეს და ციმბირში იყვნენ გადასახლებული, არნანობს, რომ სამსახური დაკარგა და კვლავაც აპირებს ხელოვნებაში თავისი პერფორმანსები გააგრძელოს და ასევე კოლეგებთან იურთიერთოს.
ოქროპირ რუხაძე, გიამბობდათ კრემლის საწინააღმდეგო პროტესტის გამო მხატვარ ელიზავეტა სავოლაინენის სამსახურიდან დათხოვნის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენ ეთერს ახლა განაგრძობს მუსიკა და შემდეგ ეთერში დაბრუნდებით საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკით.
change flows straight into the phase of time. Like a storm wind that we ring the freedom bell. Oh, these are mine. Then you will like I say what my guitar wants to sing.
Გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა და გრძელდება იგი საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკით, რომელსაც კვირაში ერთხელ ამზადებს შოთა იათაშვილი. წიგნის როგორც პროდუქტის ფენომენი ახალ ეპოქაში ტრანსფორმაციებს განიცდის. საერთოდაც წიგნი უკვე აღარაა აუცილებელი, რომ იყოს დაწერილი. წიგნი შეიძლება იყოს ნალაპარაკევი. ფიქრობს შოთა იათაშვილი, დღეს ერთ ასეთ ნალაპარაკევ წიგზე იქნება საუბარი სწორედ მის საავტორო პროგრამაში ბიბლიოთეკა.
წიგნის როგორც პროდუქტის ფენომენი ახალ ეპოქაში ტრანსფორმაციებს განიცდის. იგი უკვე აღარაა აუცილებელი, რომ იყოს ერთი ადამიანის ან ავტორთა ჯგუფის მიერ დაწერილი ტექსტი, ან და შემდგენლის მიერ შერჩეული ტექსტების ნაკრები. საერთოდაც წიგნი უკვე აღარაა აუცილებელი, რომ იყოს დაწერილი. წიგნი შეიძლება იყოს ნალაპარაკები. პირველი ცოცხალი მოლაპარაკე წიგნი პრინციპში სოკრატე იყო. მსგავსი ფენომენი იყო ცოტა ხნის წინ მერაბ მამარდაშვილი. კი წერდა ხანდახან, მაგრამ მისი წიგნების დიდი ნაწილი ნალაპარაკებია. ჭკვიანური ლაპარაკი, თუნდაც გარეგნულად მოსაწყენ თემაზე, სხვანაირად ცოცხალია ხოლმე. ის, რაც ნაწერში ავად თუ კარგად ქვავდება და ჩამოყალიბებულ სახეს იღებს, ნალაპარაკებში პირველად ელასტიურობას ინარჩუნებს. იმ ნალაპარაკებშიც კი, რომლის პროექცირება უკვე ქაღალდზე ხდება. დღეს ერთ ასეთ ნალაპარაკებ წიგნზე მინდა გელაპარაკოთ. ესაა დიალოგი ცენზურაზე, რომელიც ახლახან გამოსცა ბაკურს ულაკაურის გამომცემლობამ. ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს და რადიო შოკოლადის 2013-2014 წლის ერთობლივი პროექტი, რომელსაც ლაშა ბუღაძე უძღვებოდა. ანუ სხვადასხვა ადამიანებს ერთ თემაზე, ცენზურაზე ელაპარაკებოდა. ამ 350 გვერდიან წიგნში 40-ზე მეტი ადამიანის ხმა ისმის და ეს ამდენი ხმა ყაყანში კი არ გადადის, არამედ პოლიფონიურ ერთობას ქმნის. დირიჟორი ლაშა ბუღაძე თავისი ორკესტრანტების დახმარებით ახერხებს ფაქტობრივად ყველა რაკურსიდან შეგვახედოს ისეთ რთულ და მძიმე ფენომენს, რომელსაც ცენზურა ეწოდება. სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები საკუთარი კომპეტენციის სფეროებიდან გველაპარაკებიან და არც თუ იშვიათად ცენზურასთან ურთიერთობის პირად გამოცდილებასაც იშველიებენ, რათა ეს ფენომენი თავისებური კუთხით დაგვანახონ. ეს საუბრები არაა ჩაკეტილი არც დროში, არც სივრცეში. ანტიკური სამყაროდან დღემდე სხვადასხვა ეპოქების, რეჟიმების და კულტურული ტენდენციების აღწერა და ანალიზი ხდება. თუ შეიძლება ასე ითქვას, ცენზურის ისტორია იწერება, თუ ილაპარაკება. თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ ეს ყველაფერი იმისთვის კეთდება, რათა მაქსიმალურად კარგად დავინახოთ და გავიაზროთ საბჭოთა ეპოქა, ვინაიდან ცენზურის ის დაღი, რაც ჩვენ ახლა გვასვია, ძირითადად სწორედ იქიდან მოდის. სწორედ ამაზე დაიწყო საუბარი ამ პროექტის ერთ-ერთმა თანაავტორმა, წერალმა და მომღერალმა ერეკლე დეისაძემაც.
ამ წიგნის მნიშვნელობა პირველ რიგში იმით არის საინტერესო, რომ სამწუხაროდ გვინდა არ გვინდა ჩვენ ვართ პოსტსაბჭოთა ქვეყანა, საბჭოთა კავშირის რაღაც ნარჩენებს თითქოს ვებრძვით, მაგრამ ეს ნარჩენები არის თეატრში, კინოში, ლიტერატურაში და უამრავ სფეროში. ეს არის რაღაცნაირად ზოგადი მიმოხილვა და შეფასება და ღიად გაშლა იმ პლატფორმის, რასაც ქვია საბჭოთა ცენზურა, რომელიც დღევანდელობაში ჩვენთან ძალიან შესამჩნევია. არსებობს ერთი ცენზურა, რომელსაც საზოგადოება აწესებს, არსებობს ცენზურა, რომელსაც სისტემა, სახელმწიფო აწესებს და არის ცენზურა, რომელსაც ქვია თვითცენზურა. შესაძლებელია არ იყოს აუცილებელი, მაგრამ თვითონ უწესებენ თავიანთავ ცენზურას, რომელიც რაღაცნაირად გადმონაშთი მგონია იმ საბჭოთა ეპოქის, რომელიც დღესაც ცოცხლობს. ამ თვით ცენზურისგან განთავისუფლება ქმნის პირველ რიგში კულტურას, ცენზურასთან ჭიდილი და ცენზურას კი, აი ამ კულტურის ისტორია ეგა.
წიგნი სამნაწილადაა დაყოფილი: ცენზურა და საზოგადოება, ცენზურა და რელიგია და ცენზურა და ხელოვნება. ხოლო წიგნს ასრულებს თავად ლაშა ბუღაძის სტატია „პირველი რუსის ამბავი“, დაწერილი 2010 წელს. უნდა ითქვას, რომ ეს ტექსტი მნიშვნელოვანი დოკუმენტია, რომელიც კარგად გვაჩვენებს, თუ ცენზურის რა ფორმებია დღევანდელ საქართველოში დამკვიდრებული. გვაჩვენებს საზოგადოებრივი და რელიგიური ცენზურის რა კლანჭებში იყო მომწყვდეული ცოტა ხნის წინ სრულია ახალგაზრდა ავტორი. და მიუხედავად თემის სიმძიმისა, უნდა ითქვას, რომ ლაშა ბუღაძე მაინც ახერხებს არწეროს დათრგუნული შემოქმედის პოზიციიდან. მას ყოფნის სულიერი ძალა აქაც იყოს ისეთი, როგორიც მუდამ არის: ირონიული ლაღი, ყველაზე მძიმე ეპიზოდებშიც კი იპოვოს რაღაც კომიკური. ეს ალბათ ერთგვარი იმუნიტეტია, უნარი გადაურჩე ხელიდან დაუსხლტე ყველაზე აგრესიულ ცენზურასაც კი. მნიშვნელოვანია ეს ტექსტი იმითაც, რომ იგი გვაჩვენებს: ადამიანი, რომელიც ერთი წლის განმავლობაში ცენზურის თემაზე ელაპარაკებოდა სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებს, არაა ყალბი. მისთვის ეს თემა მტკივნეულია, არსებითია და ამიტომაც გამოსდის მისი ჩხრეკა ასე ღრმად და საინტერესოდ თავის თანამოსაუბრეებთან. ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო იყო ისიც, რომ ქვეყნის ინტელექტუალური ძალა ვიგრძენი ამ, როგორც ზემოთ ვთქვინ, ალაპარაკევი წიგნიდან. ჩემი ეს განცდა ერეკლესაც გაუზიარე საუბარში, რაზეც მან ასეთი კომენტარი გააკეთა:
მთავარია, რომ ეს ძალა, რაც აქ იგრძნობა ამ წიგში, არ იყოს რაღაც კონკრეტულ სიტყვაში მოქცეული, რაც ძალიან დიდი პრობლემაა ჩვენს დღევანდელობაში, იმიტომ რომ მთავარია ამ ძალას ჰქონდეს კონკრეტული მიმართულება, იმიტომ რომ მე ყოველთვის პრეტენზია მაქვს იმ ადამიანს, ადამიანების მიმართ, რომლებიც ხვდებიან რაღაცას, მაგრამ სამწუხაროდ საკმარისი ძალა და ნებისყოფა არ ყოფნით, რომ მიმართონ ეს თავიანთი ცოდნა კონკრეტული საკითხის დასმისკენ ან გადაჭრისკენ. საზოგადოებაში ბალანსის დამცველი უნდა იყოს ინტელექტუალური ელიტა, რომელიც ჩვენ დღეს რეალურად გვყავს, მაგრამ სამწუხაროდ მათ თავიანთი პრობლემები იმ მხრივ, რომ ისინი რაღაც საკითხებს არ ეხებიან, რაღაც საკითხების მიღმართებიან, ან უბრალოდ არ უნდა რო ჩაერთონ ამ დისკუსში, მაგრამ რეალურად როცა ინტელექტუალური ელიტა ქვეყანაში არსებობს, ელიტა ძალიან ცუდი სიტყვა, ეს არ უნდა გამომიყენებინა, მაგრამ მინდა რომ ახსნა, ანუ ინტელექტუალურ რესურსს, რაც ქვეყანას გვაქვს, ხო? მე მინდა რომ ქვეყანაში ეს პრობლემები, რომლებიც არსებობს საზოგადოებრივ ფენებში, ასოღისგებლობა გადაინაწილონ და აიღონ საკუთარ თავზე. იმიტომ რომ ერთია როცა ვიღაცებისკენ თიცვიშვით, მაგრამ ძალიან საჭირო ეს თითი ხანდახან ჩვენკენ შემოვიდეს, უნდა ჩვენი თავი დავათანაშავოს რაღაცებში. მინდა რომ ჩვენი ძალისხმევა ამ ფურცლებს გასცდეს და ყდებში და წიგნებში მარტო კი არ დარჩეს, კონკრეტულად რაღაც ქმედებისგან იყოს მიმართული და ჩვენ ვესაუბროთ იმ ფენას, რომლის მიმართაც ჩვენ პრეტენზია გვაქვს. ვესაუბროთ პირდაპირ ენის მოჩლეკით ან მეტაფორით, რა მნიშვნელობა გვთავარი ეს კომუნიკაცია შედგეს, რომ რაღაც ძირეული საკითხები იყოს დასმული და შემდგომ გადაწყვეტა ასე თუ ისე ხერხდება ხოლმე. ეს წიგნი ჩემთვის იმით არის საინტერესო, აქ ძალიან ბევრი საკითხი წამოწეულია წინაპლანზე და ამის გადაწყვეტა უკვე მკითხველმა თავის თავში უნდა მოახდინოს და უნდა გადაწყვეტოს, რა ტიპის სახელმწიფოში და ქვეყანაში უნდა იცხოვროს. ეს რაღაც მხრივ ქართული ისტორიაც არის, იმიტომ რომ აქ მოყოლილი ამბები და საკუთარ თავზე განცდილი ისტორიები ჩვენი ბოლო ათწლეულების შემაჯამებელი ისტორია. ერთვის რო ეს იგი ყოფილიყოს ისტორიის კუთვნილება და დაეკარგოს თავისი აქტუალობა უახლოეს მომავალში.
როგორ შეიძლება ამ ციგნმა აქტუალობა დაკარგოს? ალბათ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის ძალიან კარგად და ძალიან ბევრს იმუშავებს, თუ მართლა გასწდება ციგნის საზღვრებს. თუმცა არ დაგვავიწყდეს, რომ ის თავდაპირველად წიგნის საზღვრებში არც კი იყო, ის სამყაროში გაფანტული ხმები იყო, რომელიც მოქუჩდა და ერთ მთლიანობად შეიკრა. ანუ წიგნის ფორმატმა ამ დიალოგების კონცენტრაცია გაზარდა. ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ასე იყო. მე ამ დიალოგებს პერიოდულად უსმენდი ხოლმე, ვეცნობოდი ინტერნეტით, მაგრამ წიგნის ეფექტი მაინც უცხოა იყო. ეს უკვე მრავალხმიანი ნაწარმოებია, შეთხზული ცენზურის თემაზე.
შოთა იათაშვილი, საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკის ავტორი, საუბრობდა წიგნ დიალოგი ცენზურაზე, რომელიც ფონდღია საზოგადოება საქართველოსა და რადიო შოკოლადის ერთობლივი მხარდაჭერით გამოიცა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა და გრძელდება იგი მუსიკალური პროგრამით. განმეორებით გთავაზობთ უფრო ზუსტად ვახო ხვიჩიას საავტორო პროგრამას, რომელიც ჩვენს ეთერში ხუთშაბათის საღამოს გადაცემაში გავიდა.
სიუჟეტის გმირი ინდოელი მევიოლინე ლაქშმი ნარაიანა შანკარი მსოფლიო 70-იან წლებში გაიცნო, როცა ეთნოფიუჟენის გურუწოდებული გიტარისტისა და ვირტუოზის ჯონ მაკლაფლინის პროექტში შაქტი გამოჩნდა. მაშინ ინდოელი არტისტი სულ რაღაც 25 წლის გახლდათ, თუმცა პერკუსიონისტ ზაკირ ჰუსეინთან ერთად უდიდესი წვლილი შეიტანა მსოფლიო მუსიკის, როგორც დამოუკიდებელი მუსიკალური ჟანრის შექმნასა და განვითარებაში. ხოდა სანამ შანკარის შემოქმედების შესახებ ვისაუბრებ, 2000 წლის ალბომს Eternal Lights გავიხსენებ. უფრო ზუსტად კი კომპოზიციას რაგამ კირავანის, რომელიც ჩემი აზრით ყველაზე უკეთ წარმოაჩენს მევიოლინეს ინსტრუმენტული და ვოკალური იმპროვიზაციის შესაძლებლობებს. ლაქშმი ნარაიანა შანკარი 1950 წლის 26 აპრილს მადრასში მუსიკოსების ოჯახში დაიბადა. ვოკალურ ხელოვნებას 2 წლიდან ეუფლებოდა, ხოლო 5 წლიდან ვიოლინოზე დაკვრა დაიწყო. დროდადრო სამხრეთ ინდური რიტუალური მუსიკის შემსრულებელ ცნობილ არტისტებს უწევდა აკომპანირებას. შემდეგ ფიზიკის ფაკულტეტი დაამთავრა, სწავლის გასაგრძელებლად ამერიკაში გაემგზავრა და ეთნომუსიკოლოგიის დარგში დოქტორის ხარისხი მოიპოვა. შანკარი მალე ჯაზმენების მარაკაშიც გაერია. ერთ-ერთი პირველი მნიშვნელოვანი პროექტი, სადაც თავისი სიტყვა თქვა, საქსოფონისტ არჩი შეპის პოლიტიკური ხასიათის ჯაზ-როკ ალბომი „ატიკა ბლუზ“ გახდა. თუმცა მსოფლიოს მუსიკალურმა სამყარომ ინდოელი ზემოხსენებული შაქტის ფორმატში გაიცნო, როცა მოდალობი ჯაზისა და ინდური ტრადიციული მუსიკის აკუსტიკური შერწყმით დაკავდა. მიუხედავად ამ პროექტის არნახული წარმატებისა, ის მალე დაიშალა. ხოდა შანკარიც საკუთარ გზას დაადგა. განსხვავებით მაკლაფლინის ჯაზური მიმართულებისა, მან უფრო მსუბუქი, ჟან-ლუკ პონტის მსგავსი პოპმეტყველება ერჩია. მისი ექსპერიმენტებით ფრენკ ზაპა დაინტერესდა, რომელიც შანკარის სოლო ალბომის „Touch Me There“-ის პროდიუსერი გახდა. საინტერესოა, რომ დისკზე არტისტმა აკუსტიკურის გარდა ელექტრიფიცირებული ვიოლინოც გამოიყენა და მსმენელს სრულიად ნოვაციური ბგერა შესთავაზა. ათასას 80 წელს შანკარმა სტერეოფონური 10-სიმიანი ელექტროვიოლინო შექმნა, რომელიც ტონალური სიმდიდრე მოხნილობით გამოირჩეოდა. გარდა ამისა, რამდენიმე საორკესტრო საკრავის, კონტრაბასის, ვიოლონჩელის, ალტისა და ვიოლინოს დიაპაზონს მოიცავდა. ახალი ინსტრუმენტით მან სამი მნიშვნელოვანი ალბომი: Who is to know, MRCS და Song for Everyone გამოუშვა. ეს უკანასკნელი ოსლოში, ცნობილი ხმისჩამწერი ლეევლის, ICM-ის მთავარ სტუდიაში ჩაიწერა, იან გარბალეკის, ტრილ გურტუსა და ზაკირ ჰუსეინის მონაწილეობით. 80-იან წლებში ინდოელი მევიოლინე აქტიურ სტუდიურ და საკონცერტო მოღვაწეობას ეწეოდა. გარდა სოლო პროექტებისა, ის ცნობილ არტისტებთან თანამშრომლობდა, როგორებიც არიან ლუ რიდი, ელტონ ჯონი, ერიკ კლაპტონი, ფილ კოლინზი, ბრიუს სპრინგსტინი, ვან მორისონი, სტინგი და მრავალი სხვა. 1989 წელს მან პიტერ გებრიელთან ერთად მარტინ სკორსეზეს ფილმის „ქრისტეს უკანასკნელი წვდების“ საუნდტრეკზე იმუშავა. ასევე მონაწილეობა მიიღო ბრიტანელი მუსიკოსის ორი ყველაზე ცნობილი ალბომის, „Souls“ და „Ashes“ ჩაწერაში. სიუჟეტის დასასრულს მოვისმენთ თემას, რომელშიც მეტწილად ინდური ტრადიციული მუსიკა დომინირებს. კომპოზიცია 80-იანი წლების ბოლოს შეიქმნა ლაქშმი ნარაიანა შანკარისა და ტრილოკ გურტუს მიერ და შესულია პერკუსიონისტის ალბომში „Asfred“. პიესას გუს ბამპსკია.
ახო ხუჩიას მუსიკალური საავტორო პროგრამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის ეთერი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ალიკლიკაძე უწყობდი. მე საუკეთესო სრულებით გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება. რამდენიმე წუთში თქვენ წინ გელოდებათ რადიო თავისუფლების სულიმანის სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მოწოდებული ერთსაათიანი პროგრამა, ასე რომ თარჩი ჩვენთან ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег, и не забудь про меня.
пока земля еще вертится. Господи, Твоя власть, дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть. Дай передышку щедрому хоть до исхода дня. Каину дай раскаянье и не забудь про меня. Я знаю, Ты все умеешь, я верую в мудрость Твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждое ухо тихим речам Твоим, как веруем и мы сами, не ведая, что творим. Господи, мой Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, и это ей странно самой, пока еще вертится.